Daniela toko fahafolo. Toky ho an'ny olon'Andriamanitra fa tsy ho resin'ny fahavalony izy. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia nisy nambara tamin'ny Daniela izay atao hoe Beltesazara, marina ny teny ary ady mafy no lazainy, ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin'izany andro izany izao Daniela dia nisaona roa tokombolana mipaka, tsy nihinana anympi aho sady tsy nanendry hena na divay ny vavako, ary tsy niositra diloilo akory aho ambara-pahatapitry ny roa tokombolana mipaka. Ary tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'ny volana voalohany, raha teo amoron'ny ony lehibe aho, dia nanompo ny masoko aho ka nijery, ary indro nisy lehilahy iray ny tafy rongony fotsy ka tena volamena avy any ofaza no ny sikinany, tahaka ny krisolita ny tenany, ary tahaka ny elatra ny tarehiny, tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary mivolombarahana manganoano ny sandriny sy ny tongony, ary ny feony toy ny feon'olona marobe. Ary izao Daniela ihany no nahita ny fahitana, fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa torakovotra indrindra izy ka nandositra ny hery. Ary dia nilaozanao irery aho, ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko, fa niasimba ny valoarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho, ary nony nandre izany aho dia reniko ny toromaso ny ankohoka tamin'ny tany, ary indro nisy tanana nanohina ka nanarina ahy handohalika sy hiteny tanana, nefa mbola nangozozo ihany. Ary hoy izy tamiko, ry Daniela malalo, fantaro ny teny izay lazaiko aminao ka mijoroa, fa niraina ho aty aminao aho ankehitriny. Ary no nilaza izany teny izany tamiko izy, dia nitsangana nangozohozo teo aho. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao hahalala sy hampahoro ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra, dia reko ny teninao, ary no ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrina ny fanjakan'ny Persia nanohitra iraika amby roapolo andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy, ka dia izaho ihany no sisany janona teo ampanjakan'ny Persia. Ary avy nampafantatra anao izay anjony firenenao any amparany aho, satria mbola hiatra amin'izany andro izany ny fahitana. Ary noho nilaza izany teny izany tamiko izy, dia niankohoka tamin'ny tany aho sady tsy nahateny. Ary indro nisy anankiray niendry janak'olombelona nanendry ny molotro, dia nilobava aho ka niteny nanao tamin'ilay nitsangana teo anatrehako hoe, Tompoko, azo ny fanaintainanao noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Fa aiza no azon'ity izaho mpanompo ny Tompoko ity iteny aminao, Tompoko? Ary tamin'izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony, na nisy aina sisa tato amiko. Ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry ahy koa, dia nampahery aka nanao hoe, aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny eo anao, mahereza eny mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy, dia niahery aho ka nanao hoe, aoka hiteny ianao Tompoko, satria efa nampahery aho. Dia hoy izy, moa fantatrao va ny niaviko aty aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady amin'ny andrina ny Persia aho, ary rehefa mivoaka aho dia indro ho avy ny andrinany Krisia. Fa ambarako aminao izay voasoratra ao misoratra marina, nefa tsy misy miara-misikina amiko hanohitra ireo afa-tsy Mikaela andrinanareo.